al întregii lumi până la urmă, pentru că minunile lui s-au înmulțit și au ajuns în întreaga lume, este puterea cu care pe care o simțim în faptele și în cuvintele lui. Nu o putere exterioară în cuvânt apăsat sau vorba aspră, ci o putere de îndrăzneală înainte de Dumnezeu de neimaginat. În fața Sfântului Nectarie și în faptele lui, mai cu seamă cele după adormirea sa, se parcă ne vine și nouă să spunem exact ca evreii când îl ascultau pe Hristos, că acesta nu ne vorbește ca învățații noștri din cărți și despre alții, ci ne vorbește cu putere multă. Așa are Sfântul Nectarie această putere a cuvântului, nu putere ca înălțimea sunetului sau ca strigă sau ca asprime sau ca iuțime sau ca morală, ci o putere a celui care deja se apropie de sau este ajuns la îndumnezeire și voia lui este voia lui Dumnezeu și cuvântul lui este cuvântul lui Dumnezeu și încrederea lui în mila lui Dumnezeu este absolută. Aceeași simțim în cuvintele Sfântului Nectarie și în faptele lui, aceeași încredere pe care Maica Domnului avea în Mântuitorul, cum era la nunta din Cana Galilei. Adică, fără nicio undă de îndoială, Maica Domnului a zis, faceți ceea ce vă va spune. Deși părea că Mântuitorul nu vrea să înceapă minunile atunci. Dar încrederea Maicii Domnului că Mântuitorul îi va ajuta, era nestrămutată. Nu avea nicio îndoială. Faceți ceea ce vă va spune. Și e aceeași ton îl simțim la Sfântul Nectarie. Eu știu dacă ați observat lucrul acesta. Sunt foarte rari sfinții care au această putere, această lucrare. Cred că înseamnă foarte multă credință, cred că înseamnă foarte mult și adânc de înțelegere a adevăratului Dumnezeu și el l-a avut și l-a căutat pe Dumnezeu cu o sârdie mare și l-a cunoscut până la urmă din copilăria lui săracăcioasă și necăjită până la cele mai înalte studii, până la treapta arhiereiei, până la tot ce a putut el să cunoască Dumnezeu, s-a străduit să cunoască și încă din izvoarele cele mai curate și l-a cunoscut pe Dumnezeu așa cum l-a cunoscut, bineînțeles, la proporții și la măsuri mai mici, cum l-a cunoscut Maica Domnului. Adică a avut încredere deplină. Și să vă dau câteva exemple ca să înțelegeți de ce zic că avea puterea aceasta în cuvânt, cu putere multă și cuvântul era cuvântul lui Dumnezeu și hotărârea lui era hotărârea lui Dumnezeu și voia lui era voia lui Dumnezeu. Și este. Nu s-a mai auzit ca un sfânt să aibă atâta îndrăzneală și lucrare după moartea sa înainte de Dumnezeu, încât trupul lui să rămână ani și ani și ani și ani neputrezit, iar când el a hotărât și a cerut de la Dumnezeu ca trupul lui să putrezească, Dumnezeu să asculte și să facă. Adică o asemenea transformare, o asemenea schimbare cu voia Sfântului. Deci Sfântul a vrut el. A vrut el. A cerut de la Dumnezeu. După ce ani și ani a rămas neputrezit, intact, sunt fotografii cu trupul lui în anii aceia în care l-au descoperit maicile și l-au scos din mormânt și era ca și cum atunci ar fi fost îngropat și asta a durat ani și ani, la un moment dat, în puține zile, trupul lui s-a transformat în oase și la sminteala și la tulburarea unor maici care au zis oare de ce, dintr-o dată Sfântul s-a arătat mai cu seama acelei maici care era cea mai tulburată și a zis, de ce ai tu, Maică, dacă eu l-am rugat pe Hristos să-mi transforme trupul, să putrezească, să lase, să se facă oase ca după aceea să se împartă trupul meu la cât mai mult, să ajungă la cât mai multe biserici, la cât mai multe comunități, cât mai departe, să ajute pe cât mai mulți. Auziți cu câtă putere, cu câtă încredere a cerut lui Dumnezeu, asta și Dumnezeu a făcut. El a cerut. Să vă dau alt exemplu ca să înțelegeți această putere de care mă minunez. Un preot grec în anii 90, Ton Nectarie mi se pare că îl chema, un iubitor al Părintelui Nectarie, al Sfântului Nectarie, în Vinerea Mare, la scoaterea epitafului, pur și simplu la ieșirea din biserică cade ca trăznit de atac de cord și moare. Moare. Lumea se adună în jur, el spune moar fraților, chiar le-a spus moar fraților, iertați-mă și Dumnezeu să vă ierte, și a murit. Medici care erau de față constată că e mort. El se răcește, pur și simplu se răcește, și chiar unul dintre medici a încercat să scoată din cu siringa, deși unii ziceau poate nu a murit, din venele lui sânge și a ieșit apă. Deci sângele deja se separa. Se făcea, se punea deoparte ca la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se împărțea. Și povestește acest părinte că el a înviat, de fapt, după câteva ore, după ce el era deja rece, povestește acest părinte că, într-adevăr, a murit și ce a văzut și cum a văzut nu contează așa de mult. Important este că, la un moment dat, a auzit un glas pe care la început n-a știut pe cu cine să-l, sau pe cine să, cine este cel care avea acel glas și a zis, Doamne, pe acesta mai lasă-l că mai are mult de lucru și mai are oameni de care trebuie să se îngrijească. Dar cu hotărâre, un glas care nu, cum ne imaginăm noi, un glas milos care cerea milă, care plângea, și un glas ca unui prieten, ca unui bun camarad, care cerea altui camarad, pe acesta lasă-l încă în lume. Și la cuvântul, era cuvântul Sfântului Nectarie. Și Dumnezeu la cuvântul acela, fără întârziere, l-a trimis înapoi. Și s-a trezit iarăși în trupul în care, deci o putere în cuvânt a Sfântului Nectarie în față lui Dumnezeu, de neînchipuit. Și de altă povestire, a lui Iorgos. Iorgos era un grec plecat din America, a ajuns la bogății multe, cu bogății multe, trăit în vremea Sfântului Nectarie. Și vine în Egina, din America, cu treburi, a auzit că este acolo un părinte mare, a zis, vreau să-l cunosc și eu, era într-o viață Sfântului Nectarie, și ajunge la mănăstire, se petrece vestita scenă, pe care o știți și voi, ajunge la mănăstire, la Egina, dar era zona, partea de sus, unde era în construcție clădirile vechi, nu cea de jos, biserica care e construită după adormirea părintului Nectarie, Sfântului Nectarie. Merge acolo sus, vede mai mult muncitori pe la ziduri, zugrăvind unii conflini și printre ei zice, unde este, măi, starețul Nectarie? Și unul dintre ei a zis, eu sunt, care era îmbrăcat, văruit, oameni. Și a zis, cum să fii tu, măi, cum îți permis să zici așa ceva? Dumă la stareț. Zicea, eu mi-l închipuiam pe stareț la o masă, scriind, studiind, îmbrăcat frumos, ori acest om era un bătrânel amărât care zugrăvea pe acolo niște ziduri și a zis, nu înțelegi că eu sunt. Și s-a mirat foarte tare, a vorbit cu el, oricum i s-a prins inima de el, ceea ce îi se părea incredibil acest Iorgos era că trei vorbe a zis că câte fi vorbit, dar cu cât își se gândea la acel om, la acel chip al acelui bătrânel, cum zicea el, inima lui se prindea și se îndrăgostea tot mai mult de el. Deși a plecat, s-a dus înapoi în America. Dar el nu se mai putea despărți de acel chip și de acel om și inima lui tot mai mult respira parcă și se apropia și se gândea spre acel bătrân. Și după ce au trecut destule zile, a zis să mă duc, a revenit în Grecia și a zis să mă duc din nou la bătrân. Și între timp Sfântul Nectarie murise, el nu știa asta, și erau 40 de zile de la moartea sa. Chiar ziua aceea în care a ajuns el cu corabia în Egina. Și el a coborât, a închiriat un măgăruș și a pus bagajele pe măgărușul acela și să se ducă prima dată să-și vadă pământul și a zis, mă voi duc să beau după aceea o cafea cu bătrânul. Așa zicea el și să vorbesc cu el că nu mai pot de dragul lui. De când tot îl aștept. Și ajunge undeva cu măgărușul la o încușișare de drumul, se gândește să merg la mănăstire sau să merg pe pământurile mele. A zis, merg pe pământurile mele și în clipa când a zis așa, a apărut Sfântul Nectarie, adică a apărut. El a crezut că e acolo, a venit să de undeva. Bătrânelul, a apărut bătrânelul și a zis, hai să bei o cafea cu mine. I-a zis lui Iorgos. Și a zis, părinte, mă gândeam prima dată să merg la pământurile mele. Bine, a sărit să bei o cafea cu mine și în timp ce vorbeau, măgarul a început să se zbuciume foarte tare, să nu mai ai film, aproape să-l arunce din șa și lucrurile de pe el. Și a zis, păi, oare ce se întâmplă cu măgarul ăsta? Uite, nu vrea să asculte. Și a zis, a văzut el ceva, simte el ceva, a zis mănitele, dar să vii mai. A zis, să vii, să bem o cafea. A zis, bine, băi, vin, cum să nu. Am văzut că duc prima dată măgarul, că nu-i vede nimic, îl duc înapoi de unde l-am luat și vin și vorbim. Și îl duce înapoi și îl dă măgarul și zice, ce măgar mi-ai dat? Că era să mă nenoroșească, să mă omoare și pe mine și pe părintele Nectarie și să dea jos lucrurile care a dus cu greu de prin America. Ce părinte Nectarie, mai? A zis sau. Pe cum ce părinte? Bătrânul, de la mănăstire. Părintele a murit, nu se poate așa ceva. Eu am fost acolo, am vorbit cu el. I-a arătat pe ușa bisericii din față că parastasul de 40 de zile a Sfântul Nectarie, nu poate să crede. S-a dus la mănăstire, s-a întâlnit bine aici, le-a zis domnul Iorgos, care îl știa. A murit părintele nostru și până nu s-a dus el să vadă mormântul, nu a crezut, pentru că atât de real și viu. Și a primit de, l-a văzut și cu așa claritate a vorbit cu el, încât nu putea să creadă așa ceva. Și le-a rămas maicilor în memorie cum era atunci într-un mormânt, pământ. A pus în Nectarie, a luat un pumn de pământ și a tot plâns deasupra mormântului în el, încât s-a făcut nămol din pământul ăla, amestecat cu lacrimile lui. Dar din toate acestea și multe altele, multe altele, există, se degajă, se iese ideea aceasta sau chipul acesta a unei demnități, a unei puteri înainte de Dumnezeu, a unui cuvânt clar, a unei frății într-un fel între Sfântul Nectarie și Mântuitorul, a unei apropieri incredibile, a unei libertăți aproape egal între voința lui și voința lui Dumnezeu, între cuvântul lui și cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este de neînchipuit. Noi avem în general o poziție de robi, de slugi, de cum și merităm și cum și suntem și nici atâta nu merităm înainte Dumnezeu și nici nu ne dorim altceva. Dar la el vedem o frățietate aproape, o unitate smerită, dar în același timp atât de înaltă între el și Dumnezeu, greu de explicat în cuvinte. Și cred că prin Sfântul Nectarie a fost o biruință a dragostei, a fost o biruință a lucrării, a fost o biruință, Sfântul Nectarie a fost o biruință a mijlocirii, a sufletului îndurerat în celălalt, a fost o biruință a suferinței purtate de la realitate omenească și dusă până la capăt cu fruntea sus. A fost o biruință viața lui și el a fost o biruință a lui Hristos. El a fost în chip al lui Hristos, lucrător și trăitor în lume. Ce a avut acest om? Ce a făcut el de s-a asemănat așa de mult cu Hristos? I-a dat atâta putere, atâta lucrare. Ce a avut deosebit? Și mă gândesc așa că în general mai toți ființii au luat ceva din viața lui Hristos, l-au urmat în ceva pe Hristos. Ucenicii mai toți l-au urmat doar în partea de martiriu a Mântuitorului, de moarte pe cruce, de bajocul adusă. L-au imitat în aceasta și mare au fost. Cuvioșii l-au imitat mai mult în ispitele pe care le-a avut Mântuitorul în grădina, în pustia Carantaniei și în nopțile de, în care se retrăgea și se ruga. Dar mai mult în aceea l-au imitat. Și în aceea l-a urmat, cumva. Dar în lucrarea aceasta în mijlocul lumii, în lucrarea aceasta în care Mântuitorul s-a implicat până la ultima fibră, ca om și ca Dumnezeu, în care a pus inima pentru tot omul, în care s-a necăjit pentru tot necăjitul, în care a purtat povara tuturor oamenilor, în care nu și-a găsit o dignă, în aceasta foarte puțin îl urmează pe Hristos. Sfântul Nectarie a fost un asemenea om, care l-a urmat în aceasta, l-a urmat în 99% din lucrările Mântuitorului, în felul lui, în chipul lui, modelul Mântuitorului. Aceasta e mult mai ușoară sau mult mai tentantă al urma pe Hristos în fațete, în faze mai mici, în lucrurile mai mici pe care le putem noi duce, chiar dacă nu putem zice că martiriul e ceva mai mic. Nu putem zice că cuvioșii sunt ceva mai mici. Dar sunt bucățele mai mici din viața și lucrarea Mântuitorului. Pe când Sfântul Nectarie l-a urmat în lucrarea și în felul de a fi al Mântuitorului pe care a făcut-o timp de 3 ani jumate și până la urmă de 33 de ani continuu, adică a luat chipul lui Dumnezeu, s-a asemănat cu el, l-a urmat în toate, în partea lui esențială, în partea esențială a lui Hristos, în această durere, de aia ziceam că este pentru om, De aia ziceam că este o biruință, Sfântul Nectar este o biruință a durerii inimii pentru om. Este o biruință. Știți că implicarea aceasta pentru om și pentru celălalt, durerea inimii pentru el, implicarea pentru celălalt, rugăciunea pentru celălalt, mâhnirea pentru durerea lui, sunt văzute cumva ca pierdere de vreme și hemoragie să plătească fără folos. Așa sunt văzute cumva. N-ai rost, liniștește-te, calmează-te, retrage-te, odihnește-te, vezi de treaba ta. Așa ai văzut cumva. Or, implicarea asta până la sânge, până pentru celălalt și pentru durerea lui și pentru lume și pentru nebunia ei, în toată nebunia ei, cu toate acestea, implicarea până la sânge, a avut-o Mântuitorul, care n-a avut o noapte de liniștită și n-a avut o pace niciunde a mers și niciunde, implicându-se până la capăt pentru om. Așa a făcut Sfântul Nectarie. Asta a fost calea pe care a urmat-o el. Și cred că de aceea mare este înainte lui Dumnezeu. Așa cum Sfântul Nicolae a urmat aceeași cale și mare a fost și mare este înainte lui Dumnezeu. Și alții și alții și alții. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească.